Mums priekšā ir liela vienošanās, kas jāpieņem. Ir pienācis brīdis šo lietu beidzot paveikt. Un es saku visiem deputātiem, sanāksim kopā kā demokrāti, lai izbeigtu naidu, kas novājina. Sanāksim kopā kā demokrāti, lai nostātos šīs vienošanās pusē. Šī piedāvājuma pusē, kas apmierina vairākuma vēlmes, bet reizē arī ļauj savest kopā divas mūsu nācijas puses. Balsosim par vienošanos, kas var dziedēt šo valsti un ļaus mums saglabāt ciešākas draudzības un sadarbības saites ar mūsu kaimiņiem. Šī vienošanās mums ļauj veidot dalītu likteni kopā ar viņiem, bet ļauj arī pašiem noteikt savus likumus un nākotni, lai atkārtoti dotu mums iespēju sev noticēt kā atvērtai, dāsnai, globālai, uz āru vērstai un brīvā tirdzniecībā esošai apvienotajai karalistei. Tas ir tas, ko šī vienošanās piedāvā, un šo vienošanos parlamentam es iesaku atbalstīt.